Creștinismul evanghelic de astăzi se confruntă cu două teme extrem de nepopulare. Prima este aceea că avem de suferit de dragul Domnului. Accentul pus pe dragostea lui Dumnezeu, pe binecuvântările care le primim de la El, mesajele extreme ale unora care spun că Dumnezeu ne vrea sănătoși și bogați, ne fac să credem că o să o ducem bine și nu vom avea de suferit. Ba chiar să ajungem la situația în care să ne îndoim că avem credință din moment ce Dumnezeu îngăduie suferința sau prigoana pentru noi. A doua temă, la fel de neacceptată, greu de digerat, nepopulară pentru biserici, este tema judecății lui Dumnezeu. Din nou, accentuarea unui Dumnezeu care este dragoste și este. A harului Dumnezeu arătat față de noi ne face să uităm această parte a dreptății și judecății lui Dumnezeu. La finalul capitolului 15 din Evanghelia după Ioan, începutul capitolului 16, Domnul Iisus a subliniat câteva adevăruri în direcția aceasta pentru apostoli. Le-a spus că lumea îi va urâ, că îi va persecuta, că îi va omorâ. Și capitolul 16 începe spunându-ne că aceia care îi vor omorâ pe creștini vor socoti că au făcut o slujbă pentru Dumnezeu. Apostolul Pavel spune și este notat de Luca în Faptele Apostolilor, în capitolul 14, adevărul acesta. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Iar lui Timotei îi scrie, toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Au fost mai multe valuri de prigoană peste Biserica lui Hristos și s-a dovedit încă de la început că lumea îl urăște pe Dumnezeu, urăște orice lucru legat de Dumnezeul adevărat și urăște urmașii lui Hristos. În capitolul 16, Domnul Iisus le spune apostolilor, voi pleca de aici. Și-au simțit cum îi apasă adevărul acesta. Voi veți rămâne în lume, spune El. Și acolo în camera de sus s-a ocupat mult despre faptul că vor rămâne în continuare în lumea aceasta. Lumea în care rămâneți vă va fi ostilă, vă va prigoni și vă va omorî. Așa că ucenicii ajung să fie întristați, descurajați, își pierd bucuria. Bănuiesc că le-a dispărut zâmbetul de pe față. Apăsarea aceasta se simțea în camera de sus. În contextul acesta, Domnul spune, nu vă las orfani, nu veți rămâne singuri, nu veți fi părăsiți, vă voi trimite Duhul Sfânt, vă este de folos să mă duc. Va veni Duhul Sfânt și vă va întări și vă va face martori în lumea aceasta. Pentru a patra oară în textul pe care l-am citit în dimineața aceasta, Mântuitorul se referă la Duhul Sfânt cu un termen tradus la noi cu mângâietorul. În capitolul 14 cu 16, în versetul 14, 16, 20 și 26 din capitolul acesta. Pentru a patra oară îl spune, va veni mângâietorul. Cuvântul în textul biblic este paracletos, tradus cu mângâietor, ajutor, sprijin, avocat, cineva care vine să-ți stea alături, te prinde de braț și nu te lasă, cineva care te ține de mână și te călăuzește, cineva care te sprijină să nu calzi, cineva care e lângă tine să te apere. Și toate aceste lucruri sunt valabile în relație cu cel credincios. În relație cu lumea, cu oamenii neîntorși la Dumnezeu, ne uităm la lucrarea Duhului Sfânt în dimineața aceasta. Am făcut din nou un salt în studiul nostru în Evanghelia după Ioan. Ne-am oprit înainte de sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt și suntem la jumătatea capitolului 5. Pentru că suntem atât de aproape de această sărbătoare și imediat după ce am sărbătorit duminica trecută coborârea Duhului Sfânt. Evanghelia după Ioan am văzut că vrea să ne conducă la credință mântuitoare. Cum conduce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu oamenii din lume, pe cei nemântuiți, la credința mântuitoare în Hristos? Ce face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Cum face lucrul acesta? Care este lucrarea Lui vis-a-vis de tine, care încă nu te-ai încrezut în Domnul ca mântuitor și Domn al tău? Ne vom uita în dimineața aceasta la misiunea pe care o are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, la mesajul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și la metoda Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în relație cu lumea. Zice textul biblic aici așa: totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul, acest paracletos, nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Misiunea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu este una specială. Pentru că textul biblic ne spune că lumea trebuie să înțeleagă, să priceapă de ce are nevoie de Hristos. Duhul Sfânt urmează să convingă lumea de acest lucru, să dovedească acest lucru. Nimeni n-a fost vreodată mântuit, scăpat, salvat, dacă nu a fost mai întâi convins de starea lui de păcat. Dacă nu e convins cineva că e păcătos, nu crede că are nevoie de mântuire. Nimeni nu a venit vreodată la Hristos cu adevărat, dacă n-a înțeles mai întâi că are nevoie, trebuință urgentă să facă lucrul acesta. Termenul acesta, a dovedi lumea vinovată de păcat, neprihănire și judecată, înseamnă a aduce la lumină, a scoate în evidență, a argumenta fără umbră de tăgadă. În așa fel încât să nu mai poți avea niciun argument sau apărare. Termenul era folosit când procurorul trebuia să dovedească vinovăția indubitabilă, fără nicio îndoială, a celui care se afla în boxă, care era acuzat, adus în tribunal. Este ca și când aprinzi lumina ca să vezi dacă mai este praf pe mobilă. Și acolo unde nu vedeai înainte nimic și unde ți se părea că e curat, se descoperi că este multă mizerie. În Ioan 3:20 este tradus cu expresia vădit. Oamenii care trăiesc în păcat nu vin la lumină ca să nu li se vădească, dovedească, să nu le fie aduse în fața tuturor păcatele pe care le au. În Ioan 8:46 același cuvânt este folosit ca dovadă. Dovediți-mă, spune Domnul Iisus, că am păcat. Aduceți argumente pe care să nu le pot contrazice, că am păcat. N-au putut să dovedească lucrul acesta în dreptul lui. Rolul Duhului Sfânt este să dovedească lucrul acesta. Slujba specială pe care o are este să aprindă lumina în viața cuiva și să arate acest lucru. În chiar ziua în care a venit Duhul Sfânt, când apostolul Petru s-a ridicat și plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a predicat, textul ne spune că miile de oameni au fost străpunși în inimă și au răspuns, ce să facem? Când și-au văzut starea în care au fost, au răspuns la Evanghelie. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu l-a folosit pe Petru să le pătrundă în conștiință, au răspuns la cuvântul lui Dumnezeu. Slujba aceasta este nu doar una specială a Duhului Sfânt, nu e doar misiunea pe care el o are, ci este singulară. Dați-mi voie să vă spun că doar dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu face această lucrare la o inimă, la o minte, doar atunci se poate naște credință mântuitoare. Niciunul dintre noi nu poate face lucrul acesta. Logica noastră nu poate convinge, oricât de tare ar fi argumentele noastre. Argumentele pe care le avem noi, oricât de năstrușnic, de priceput ar fi alcătuite, nu putem să venim și să convingem. Apostolul Pavel chiar spune, nu ne bazăm pe aceste lucruri, nu ne folosim de acestea. În timp ce scrie un text cu foarte frumoase argumente, pentru că spune, ne bizuim pe lucrarea Duhului Sfânt. Elocvența noastră nu poate face lucrul acesta. Orice tehnică retorică, oricât am fi de poetici în exprimare, oricât am fi de plastici în descriere, oricât am fi de buni povestitori, orice am face noi, nu poate convinge. Oricât ar fi de mare dramatismul în amvon, nu poate convinge. Slujba aceasta este specială și este singulară a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Să știi că atunci când un bolnav, chiar cu boală terminală, se simte bine, până nu-i conștient de drama în care se află, până nu-i conștient de pericolul iminent al morții, nu va merge la medic. Atâta timp cât te simți bine cu tine, nu o să accepți să te încrezi în Hristos. Atâta timp cât ți se pare că ești cum se cade, că ești bun, că nu înțelegi că ești pe drumul spre iad. Dacă nu aprinde Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lumina în viața ta, să vezi toată mizeria gândirii tale, a inimii tale, a pornirilor tale, a dorințelor tale, a cuvintelor tale, a planurilor tale, a faptelor și vieții tale. Până nu vezi asta, ți se pare că ești bun, cum se cade și n-ai nevoie de Hristos. Care este mesajul Duhului Sfânt în această misiune pe care o are? Mai întâi, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prezintă drama păcatului. Apoi vine să prezinte disponibilitatea neprihănirii și în final să arate dreptatea judecății. Primul lucru pe care îl face Duhul Sfânt este să-ți arate drama păcatului. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți, te include și pe tine. Plata păcatului este moartea și nu face niciun rabat de la asta Dumnezeu. Și asta înseamnă în final moarte eternă, despărțirea de Dumnezeu. Scriptura a închis totul sub păcat, afirmă în Galateni, în capitolul 3, Apostolul Pavel. Totul e închis sub păcat. Ca să-și arate Dumnezeu harul, mila și îndurarea și să înțeleagă fiecare că nu poate scăpa altfel de acolo. Majoritatea oamenilor din lume nu cred asta. Trăim astăzi într-o cultură care a distrus ideea de moralitate absolută. Așa că oamenii spun opinia mea, opinia ta, opinia fiecăruia, e dreptul fiecăruia să aibă ce opinie vrea, fiecare opinie e valabilă în dreptul celui care o crede. În felul acesta au diluat orice standard moral față de care să-ți vezi cu adevărat starea de păcat. Este abilitatea celui rău să-ți întunece mintea și în felul acesta să crezi că n-ai nevoie de Hristos. Starea de păcat cumplită la care coboară cineva este descris aici când spune: în ce privește păcatul, va dovedi lumea vinovată pentru că ei nu cred în mine. Și nu cred în Hristos pentru că nu se cred dramatic, disperat de păcătoși. Drama cumplită este să fii așa și să nu crezi în Hristos. Ei nu cred în mine. E rădăcina tuturor păcatelor. Faptul că nu vrei să te încrezi în El. Cineva a spus că dacă un om cade peste bord în ocean, ești în mijlocul oceanului, nu doar a mării, și cazi peste bord de la bordul unui vapor, e prea puțin important dacă ești un foarte bun înotător sau dacă n-ai habar să noți. Diferența între cele două face doar să fie o diferență de timp în care te neci. Dar oricum te vei năca dacă nu prinzi colacul de salvare. E prea puțin important dacă ești un bun înotător și reușești suficient să par tu cum se cade. Sau dacă clachezi la prima alunecare. Este doar o chestiune de timp ca să ajungi în iad. Este doar o chestiune de timp să intri în moarte veșnică. Da, Duhul Sfânt prezintă această dramă
a păcatului în fața sufletului omenesc. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prezintă disponibilitatea neprihănirii în Hristos. În ce privește neprihănirea pentru că mă duc la Tatăl? Asta cuprindea următorul lucru. Urma să meargă la crucea Golgotei și să câștige neprihănirea pentru noi, murind în locul nostru pentru păcatele noastre. Lucrarea lui spășitoare câștiga neprihănirea pentru noi. Lucrarea lui răscumpărătoare face să fim izbăviți de păcat și îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos, socotiți neprihăniți, e exprimarea Scripturii. Sigur că cea mai mare parte a oamenilor se cred cum se cade. Ei spun că își plătesc taxele, impozitele, că sunt atenți să nu supere pe nimeni, că sunt acasă cu familia lor și au o listă întreagă de lucruri pe care le fac mai cum se cade chiar decât alții. Majoritatea oamenilor sunt satisfăcuți cu faptul că nu au un comportament greșit. Și întotdeauna vor găsi pe cineva mai răi decât ei. Singurul standard valabil în ochii lui Dumnezeu pentru neprihănire este Domnul Iisus Hristos. Când Dumnezeu se uită la mine și la tine, se uită la neprihănirea lui Hristos, la Hristos cel neprihănit care s-a dus la Tatăl. În lumina Lui se uită la noi dacă suntem neprihăniți sau nu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Spune în 2 Corinteni 5, 21. Prin har, în dimineața aceasta, neprihănirea lui Hristos îți este oferită de Duhul Sfânt. Nu e doar drama păcatului. În dragostea lui Dumnezeu a plătit pentru păcatele tale și ale mele la Golgota în Hristos. Și ia de acolo neprihănirea și vrea să te îmbrace cu ea. E lucrarea Duhului Sfânt și e mesajul lui pentru inima ta. Când spunem că bate la ușa inimii tale, El bate cu haina aceasta neprihănirii. Când spunem că îți întinde mâna Dumnezeu, te îmbie Dumnezeu. Te îmbie să spui, Doamne, haina vieții mele e murdară. O dau jos. Și prin credința în Hristos Domnul, accept neprihănirea ta singura în care pot fi acceptat înaintea ta. Dar Domnul Iisus spune, Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată nu doar în ce privește păcatul, nu doar în ce privește neprihănirea, ci va dovedi lumea vinovată și în ce privește judecata. Pentru că stăpânitorul lumii acesteia a fost judecat. Este o dreptate a judecății lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu e doar dragoste, ci e Dumnezeu drept. De aceea, în toată structura creației, este principiul acesta al dreptății și judecății. În toată structura creației, când ceva e nedrept, trebuie îndreptat. Când ceva nu e în regulă, trebuie adus la regulă. Când ceva calcă principiul sau o lege, trebuie adus la rânduială. Judecata e în structura vieții de aici. Reacția trupului nostru la boală e reacție de judecată la ceva rău. Totul e structurat așa. Îți place sau nu-ți place, judecata este iminentă. Îmi place nespus de mult felul în care Domnul Iisus a formulat. În ce privește judecata, pentru că stăpânitorul lumii acesteia, Satana, a fost judecat. Știți că asta în ochii noștri s-a întâmplat de-abia a doua zi? Domnul Iisus încă nu fusese pe cruce când a zis asta. Îmi place nespus, în lumea lui Dumnezeu nu există timp. În lumea lui Dumnezeu acest lucru era săvârșit deja. În ochii lui Dumnezeu, Satana era deja judecat. Petru va folosi argumentul acesta mai târziu. Când va zice, dacă n-a cruțat Dumnezeu îngerii care au căzut, îți imaginezi că te va cruța pe tine? Dacă nu l-a cruțat Dumnezeu de judecată pe Lucifer, conducătorul închinării din cer, crezi că te va ocoli pe tine? Nu există o întunecime a minții mai mare decât să te facă cel rău să crezi într-o bunătate absurdă care ar intra în conflict cu natura lui Dumnezeu, cu structura creației și să-ți imaginezi că nu vei fi judecat. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine n-a crezut a și fost judecat. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Doar cine se încrede în Hristos își recunoaște starea de mizerie a păcatului și acceptă oferta neprihănirii în Hristos prin credință mântuitoare în El, scapă de judecată. Dați-mi voie să vă spun că o evanghelie adevărată predicată oamenilor prezintă această dramă a păcatului, această disponibilitate a neprihănirii sau mântuirii prin credința în Hristos și această dreptate a judecății dacă respinge. Ascultați relatarea din Fapte 24. Apostolul Pavel are ocazia să stea în fața unora din cele mai mari personalități ale vremii. După câteva zile a venit Felix cu nevastă sa, Drusila, care era iudeică, evreică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Am o întrebare. Ce i-am fi spus noi lui Felix și Drusilei dacă ar fi venit să ne spună, uite, te ascult, ce înseamnă să crezi în Iisus? Noi am fi început și am fi spus că Dumnezeu îl iubește, i-aș fi spus că este o creatură al Dumnezeu, că e un mare har că Dumnezeu a făcut ca tocmai Drusila amanta și soția lui și cu istorie așa în viață neștiu. Dar e evreică și audă de Dumnezeul adevărat și ce aproape-i Dumnezeu de el prin asta. Și aș fi spus cât de mult în dragostea lui Dumnezeu e gata să-l primească. Aha, ar fi spus ăla. Oare ce a predicat Pavel? Dar Pavel, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare, auzi cui vorbește, unui om plin de pofte, unui om plin de păcat, unui om care ar fi vrut numai să distreze, unui om lacom de bani, că ne spune textul mai jos că aștepta să primească mită de la Pavel. Îi vorbește despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Și spune, măi omule, ești plin de păcat, ești plin de pofte, te va judeca Dumnezeu. Și spun, Pavele, pe ăsta nu-l mai întâlnești a doua oară în viață. Și Pavel zice, da, dar despre credința în Hristos îi vorbesc. Dacă crede în Hristos, scapă de asta. Dacă nu, asta l-așteaptă. Felix, îngrozit, vă rog să rețineți, Duhul Sfânt a aprins lumina în viața lui și e îngrozit la gândul că ar muri și ar merge în iad, dar nu se pocăiește. Felix, îngrozit, a zis, de asta dată du-te. Când voi mai avea ocazia, o să te chem. Doamne, de câte ori n-ai plecat tu de la servicii de evangelizare așa? De câte ori n-ai zis tu că atunci când Duhul Sfânt te-a luminat, bine că am scăpat și azi, poate că data viitoare. Când mai am ocazia, mai vin pe la biserică, dar să mă liniștesc o vreme, m-au îngrozit ăștia. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu face asta și te aduce acolo să te îngrozești destul ca să crezi, nu să împingi lucrurile pe altă dată. Dar care e metoda pe care o folosește Duhul Sfânt ca să aprindă lumina, ca să dovedească că e acolo păcatul? Să aprindă lumina și să vezi neprihănirea lui Hristos. Să aprindă lumina și să vezi până în veșnicie judecata viitoare. Mai întâi, să știi că lumina e prezentă în Salvatorul, în Scripturi și în Sfinții Domnului. În Ioan 8, Domnul Iisus a spus, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ne-am uitat la începutul Evangheliei și am văzut că lumina venită în lume e Hristos Domnul. Ți-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos în toată frumusețea Lui. Aprinde lumina în Hristos. Lumina lui Dumnezeu e aprinsă de Duhul Sfânt în Scripturi. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea, spune versetul 105 din Psalmul 119. În versetul 130 continuă, descoperirea cuvintelor tale dă lumină, dă pricepere. Cuvântul lui Dumnezeu, citit, predicat, aprinde lumina. Și lumina este prezentă în cei sfinți. Zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni 14, dacă toți prorocesc și prorocia este în sensul proclamării cuvântului și intră vreun necredincios în mijlocul adunării, vorba, sau vreunul fără daruri, el este încredințat, același cuvânt aici, convins de toți. Dintr-o dată apare o convingere, o lumină asupra vieții lui. Este evaluat, dintr-o dată e judecat de toți în sensul acesta. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, adică se închină, se prăbușește înaintea lui Dumnezeu, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că într-adevăr Dumnezeu este mijlocul vostru.
Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului, spune Apostolul Pavel în Efeseni 5. Și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le, căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite sau condamnate de lumină, sunt date la iveală. Pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. Lumina pe care Duhul Sfânt o aprinde asupra lui Hristos, a Scripturilor, în sânul și în mijlocul bisericii care trăiește cu Domnul. Este viața mea și a ta o prezentare completă, frumoasă, în mâna Duhului Sfânt, a Evangheliei Mântuitoare. În lumina trăirii noastre curate, ar trebui să-L vadă oamenii pe Hristos, frumusețea Lui și să-ți vadă rușinea vieții lor. Unii vor fi străpunși la inimă, vor întreba ce să facem și vor fi chemați la pocăință și credință mântuitoare. Alții vor fi tăiați la inimă, vor pune mâna pe pietre și vor fi gata să te omoare ca pe Ștefan. Dar e slujba Duhului Sfânt în viața noastră și a bisericii să dovedească lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și să-i ofere să se încreadă mântuitor doar în Domnul Iisus Hristos. Aceasta e oferta Duhului Sfânt. Acesta e apelul cuvântului Dumnezeu. Aceasta e rugăciunea noastră în dimineața aceasta. Să te prăbușești înaintea Lui. Să te încrezi în Hristos. Și în puterea Duhului Sfânt să părăsești păcatul și să-L urmezi pe Domnul cu credincioșie. Amin.